армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін мамыр айының 3-ші күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі ақыштағы 2001 жылғы 11-ші қыркүйектегі лаңкестікті ұйымдастырушы Усама бен Ладеннің өлтірілгені хабарланып отыр. Қазақстандық саясаткерлер Усама бен Ладеннің өліміне қатысты пікір көзқарастарын Азаттық радиосына түрліше білдірді. Алматыға жақын жатқан Думан шағын ауданында мамыр айы ұлтарақтай жер үшін күреспен басталды.
Амандарден Астанадан келіп солар ұрып тоқтақтап бағына келді. Бұт жүпіліп шығарды.
Алматы аймағында жер сілкінісінің дүмпуінен гөрі оның қаншалықты қуатты болатындығы жөніндегі алып қашпа әңгімелер жұртты көбірек түрліктіргенге ұқсайды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бесте таныстырады. Алматы маңындағы Думан 1 және Думан 2 шағын аудандарындағы бос жатқан жерлерді басып алған жергілікті тұрғындар мен полиция қақтығысып қалды. Хабарлар қарағанда бірінші қақтығыс жексенбі күні кешкісін, екіншісі дүйсенбі күні таңертең болды. Оқиға орнына барған тілшімізге сұхбат берген тұрғындардың бірі:
Міне жүрміз кешеден бері қарай. Байымызды да қамады, бауырымызды да қамады. Біреудің баласын, біреудің немересін, біреудің шөбересін де қамап атыр. Ұрып атыр, соғып атыр. Біз тілейтініміз, бізге үйдің керек жоқ. Үй салмай қойсын. Только тілді жер берсін.
Жексенбі күні шағын аудандарда пәтер жалдап тұратын халық бос жатқан жерлерді үй тұрғызу үшін жер телімдерін басып алып қоршап қойған. Одан кейін бұл жерге әскер кіргізілген. Хабарлары қарағанда 100 шақты адам қамауға алынған. Дүйсенбі күні оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Алматыда бірлік күні мерекесіне арналған бейбіт шеруге азаматтық қоғам белсенділерінің соққыға жығылғанын айыптады. Полиция 1 мамыр шеруіне шыққан Қазақстан 2012 қозғалысы мен сотталғандар аналарының комитетінің өкілдерін алаңнан күшпен аластатып, ауыр соққы алған екі адам ауруханада жатыр делінген партия таратқан бұл мәлімдемеде. Әлеуметтік қарсылық ұйымының сайтында 1 мамыр бірлік күні мерекесінде полиция Айнұр Құрмановты басынан жаралағандығы айтылып отыр. Оның миы шайқалып, бас сүйегіне зақым келген. Дүйсенбі күні Алматы қаласында жер сілкінісі төменгі деңгейде тағы қайталануы мүмкін деп Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Бірақ министрлік халықты дүрбелеңге түспеуге шақырып отыр. Барлық қызмет түрлері жоғары дайындықта отыр делінді министрлік таратқан хабарламада. Сонымен қатар министрлік тұрғындарды ең қажетті құжаттары мен заттарын дайындап қоюға шақырды. Соңғы 2 күнде Алматы маңында барлығы 8 рет жер сілкінісі тіркелді, ең жоғары 5.14 балл деңгейінде болды. Ақш президенті Барак Обама Әл-Қаида жетекшісі Усама бен Ладен қаза болды деп хабарлады. Обаманың айтуынша 2001 жылы 11 қыркүйекте Ақшқа қарсы шабуылдар жасаған террорист Пәкістандағы америкалық әскерлердің операциясы кезінде өлтірілді деп мәлімдеді. Обама мамырдың бір күнгі операцияда Ақш әскерлері ешқандай шығынға ұшырамағандығын айтты және ол бейбіт тұрғындардың да қазасына жол берілген жоқ деді. Хабарлар қарағанда Ақш күштері Исламабад маңындағы виллаға рейд жүргізген кезде атыс болған. Ақш президенті бен Ладенді табуға Пәкістан қауіпсіздік күштері көмектесті дегеле ынтымақтастықтары үшін Пәкістан президенті Асиф Али Зардариге алғысын білдірді. Усама бен Ладеннің қаза болғаны жайлы хабарлардан кейін Нью-Йорк пен Вашингтон қалаларындағы 11-ші қыркүйек шабуылдар болған жерлерге халық жиналып қуаныштарын бөлісті. Усама бен Ладен ұйымдастырған 2001 жылғы 11-ші қыркүйек шабуылдарында 3000-нан аса адам қаза тапқан. Мыңдаған адам Нью-Йорк қаласындағы шабуылдан қираған дүниежүзілік сауда орталығы орнына ақш туларын көтеріп шықты. Усама бен Ладеннің өліміне қатысты халықаралық реакцияларда айтылып жатыр. Британия премьер-министрі Дэвид Камерон бен Ладеннің өлімі әлемге үлкен жеңілдік әкелетін болады деді, бірақ ол терроризммен күрес жалғаса беретіндігін айтты. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху ақшты әділдік жолындағы жеңісімен құттықтады. Ал дүйсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Усама бен Ладеннің Пәкістанда өлтірілуі әлемге терроризмге қарсы күрес Ауғанстанда емес екенін танытты деді. Карзай сондай-ақ ауғандық талибандар осыдан сабақ алып қақтығысты тоқтатуы тиіс деді. Усама бен Ладеннің өліміне қатысты Пәкістанның бірінші ресми мәлімдемесінде операцияны ақш әскері жүргізді делінген. Американың батыстағы одақтастары бен Ладеннің қазасы туралы жаңалықты оң қабылдап жатыр, бірақ оның өлімімен бірге әл-Қаида жоғалып кетпеуі мүмкін деп ескертті. Ақш Усама бен Ладеннің мұсылмандардың тезірек жерлеу рәсімі бойынша теңізге тасталғандығын хабарлады, бірақ нақты қай жерде екендігін айтпады. Ақш бен Ладеннің жерленген жері исламистердің мінәжат ететін орнына айналмауы үшін теңізге тасталғандығын айтқан. Ливия үкіметі жексенбі күні Триполидегі Ұлыбритания мен Италия елшіліктеріне шабуыл жасалғанына өкініш білдірді. Ливия сыртқы істер вице-министрі Халед Каимнің айтуынша, үкіметті күштер НАТО-ның шабуылынан Муаммар Каддафидің баласы мен үш немересінің қаза болғанына наразылық танытқан, ашулы халықты басуға тырысқан. Бұл тұста Біріккен Ұлттар ұйымы жексенбі күні халық басып кірген Триполидегі халықаралық қызметкерлерін кері алып кететіндігін айтып отыр. Хабарлар қарағанда Сирияның қауіпсіздік күштері елде демократиялық реформалар талап еткен жүздеген шерушіні тұтқындаған. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Дера қаласына бақылауды алған қауіпсіздік күштері шеру белсенділерін қоршап алған. Дамаск маңында қалашықтарда бірнеше оппозициялық белсенді қамалған. Сириялықтар президент Башар Әл-Асадтың қауіпсіздік күштері кемінде 560 бейбіт тұрғынды өлтіріп, бірнеше кісіні ұстап жатқанына қарамастан шерулерін жалғастырып келеді. Хомс қаласындағы шеруде мыңдаған адам билік кетсін деп айқайлады. Йемен президенті Абдулла Али Салехті орнынан кетіретін келісім жүзеге аспай қалуы мүмкін. Ол келісімге арағайындық жасаған Парсы шығанағы кеңесінің бас хатшысы Сана қаласына дүйсенбі күні барып, келісімді сақтап қалуға тырыспақшы. Йеменді 33 жыл басқарған Салех сенбі күні биліктен кетіретін ол келісімге